në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve kryesore të ditës së enjtë të 16 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova është vendi më i izoluar në Evropë, thot forumi 2015. E përditshmja Financial Times shkruan për çështjen e liberalizimit të vizave për tri vendet të Ballkanike, duke theksuar se Kosova, Shqipëria dhe Bosnia janë lënë prapa. Duke u shprehur për procesin e realizimit të projektit Kosova e Re, menaxheri i tij, Lorik Haxhiu, postierash thot:
"Gjatë këtij viti ne do të shpallim tenderin dhe do të kemi një garë konkurruese për zgjidhjen e fitusit."
Ish pjestarët e UÇK-s kanë hedhur koktej Molotovi në oborrin e qeverisë së Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri ka përfunduar procesin e ankesave dhe ka paralajmëruar që certifikimin përfundimtar të mandateve do ta bëjë në fund të korrikut. Hillary Clinton thot se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara për dialog me Iranin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Prishtinë. Protesta e disa veteranëve të ish ushtrisë që lirimtare të Kosovës është tensionuar sot me që protestuesit kanë hedhur koktej Molotovi në oborrin e ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti tha se në oborr janë hedhur edhe 2 mjete të tjera të dyshuara, lloji të cilave po përcaktohet nga ekipet speciale të KFOR-it. Sipas Hotit, një pjesë punonjësve të qeverisë janë kthyer sërish pas evakuimit të bërë nga pjesa e ndërtesës, afër së cilës gjendeshin këto mjete të dyshuara shpërthyese. Veteranët e UÇK-s ka nisur protestën që nga dita djeshme për të shprehur paknacitë e tyre ndaj, siç thon, mos përkujdesjes së institucioneve të Kosovës për ish luftëtarët të UÇK-s. Sërish Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka shprehur shqetësimin për ngjarjen e sotme në oborrin e qeverisë, duke dënuar aktin e, siç thuhet, atakimit të pronës dhe të institucioneve të Kosovës, njofton zyra e presidencës. Në njoftim theksohet se zoti Sejdiu e mbështet të drejtën e qytetarëve për të protestuar në përputhje me ligjin, por e kundërshton fuqishëm çdo akt të dhunshëm i cili rrezikon jetën e qytetarëve, pronën dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Ai u bën thirrje të gjitha institucioneve që ti vazhdojnë edhe më tutje angazhimet e tyre për përmbushjen e obligimeve ligjore ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës, e në këtë rast, në veçandi ndaj veteranëve të UÇK-s. Sarajev. NATO pret që Bosnia ta reformojë kushtetutën e saj për të lëvizur përpara në drejtim të antarësimit në aleancë, tha sekretari i përgjithshëm në largimin NATO-s Jaap de Hoop Scheffer, duke vënë në këtë mënyrë për herë të parë një kusht të tillë. Procesi i reformës kushtetuese është edhe për NATO-n me rëndësi të madhe, tha Scheffer pas takimit me presidencën triantarëshe të Bosnjës. Bosnia është antare Partneritetit për Paqe, një platformë vendeve që synojnë antarësimin në NATO. Washington. Sekretari Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara të zhvillojnë dialog me Iranin. Duke folur para Këshillit për Marrëdhënie të Jashtme në Washington, zonja Clinton posjerash tha:
"Neither the president nor I have any illusions that dialogue with the Islamic Republic will guarantee success of any kind."
As presidenti e as unë nuk kemi iluzione se dialogu me Republikën Islamike të Iranit do të jetë i suksesshëm. Gjasat për këtë gjë janë zbehur në javët pas zgjedhjeve presidenciale të Iranit. Ne kuptojmë se është e rëndësishme të japim një ofertë për bashkëpunim Iranit dhe liderëve të tij, të cilët duhet të zgjedhin se a duan të jenë pjesë e bashkisë ndërkombëtare apo duan ta vazhdojnë rrugën e izolimit. Bisedimet direkte këto janë mënyra më e mirë për ta paraqitur dhe sqaruar këtë zgjedhje, tha Clinton. Ajo tha se Washingtoni synon të qëndrojë për të drejtat e njerëzit në çdo vend. Teheran. Agjencia iraniane e lajmeve ISNA raportoi se shefi i organizatës iraniane për energji bërthamore Golam Reza Aghazadeh ka dhënë dorëheqje. Ai nuk ka dhënë ndonjë arsye për tërheqjen nga ky post. Aghazadeh ka dhënë dorëheqje edhe nga posti i zëvendës presidentit iranian. Ai ka theksuar se dorëheqjet e tij janë pranuar nga presidenti Mahmud Ahmedinejad. Është një kohë të gjatë se Aghazadeh ishte i afërt me liderin opozitar Mir Hossein Mousavi. Mynih, presidenti rus Dimitri Medvedev dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë dënuar ashpër vrasjen e aktivistes ruse për të drejtat e njeriut Natalia Estemirova. Vrasja e aktivistes son për të drejtat e njeriut është shumë pikluese, tha Medvedev për të shtuar se përdalim nga incidentet e mëhershme, është e qartë se në këtë rast vrasja lidhet me aktivitetet e saja, është shprehur presidenti rus. Merkel e quajti vrasjen një ngjarje të papranueshme. Florida, Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Gjithësi NASA ka lansuar anijen Endeavour nga qendra kozmike Kennedy në Floridë. Ania së bashku me 7 anëtarë të ekipazhit u nis për në gjithësi mbrëmë vonë, pasi më parë 5 herë ishte shtyr lansimi për shkak të disa problemeve teknike dhe motit të ligë. Lansimi u bë në prag të shënimit të 40 vjetorit të hapit të parë të njeriut në hënë, që e bëri kozmonauti amerikan Neil Armstrong. Damlamit e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Forumi 2015, ku përfaqësohen organizatat të ndryshme jo qeveritare dhe institute kosovare, ka publikuar studimin Të jetosh në geto, ku Kosova paraqitet si vendi më i izoluar në Evropë. Diskutuesit në këtë debat thanë se kosovarët refuzohen më së shumti për marrjen e vizave Schengen dhe paguajnë tarifa më të larta se sa qytetarët e tjerë të rajonit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova mbetet vendi më i izoluar në Evropë, u tha sot në një debat të organizuar nga Forumi 2015 me temën Të jetosh në geto. Lëvizja qytetarëve të Kosovës pa viza mundsohet vetëm në 4 shtete fqinje të saj, ndërkaq për të aplikuar për viza për shtete tjera, kosovarët ballafaqohen me pritje, refuzim dhe pagesa më të shtrenjta sesa qytetarët tjerë evropian, u tha në debat. Si problem tjetër u tha po ashtu se paraqet edhe mosnjohja e pasaportës së Kosovës nga shumë vende. Luan Shllaku, drejtori ekzekutiv i Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur, drejtoi kritika si në adresë të Brukselit ashtu edhe autoriteteve kosovare për mungesë të politikave afirmative.
Kosova në këtë moment mund të ftojë pa viza vetëm në 4 vende të botës. Është një dimension i cili me të vërtet na bën jo vetëm të ndihemi që jemi në geto, por na bën të ndihemi vetëm mjaft të thyem dhe inferior, karshi një atmosfere politik bërse edhe brenda Prishtinës, edhe brenda Brukselit, edhe brenda të gjitha çarçeve tjera të cilë jonë të involvume në këto lirisht më të themë marifetuqe.
Refuzimi kosovarëve për vizën Schengen kap 37% e aplikuesve, ndërkaq pagesat e nevojshme janë më të larta krahasuar me pagesat që bëjnë qytetarët tjerë të rajonit, ka thënë Shllaku. Ndërkaq Muhamet Mustafa, drejtori i Institutit të Reinvest, tha se Kosova si shtet i ri ka ende institucione të breshta të cilat nuk mund të garantojnë qytetarëve të drejtat e tyre si brenda shtetit ashtu edhe jashtë tij.
Duke qenë në një shtet të ri me institucione të breshta, të përballur me faktin se ne kemi një ekonomi të paqëndrueshme, me papunësi të madhe dhe me një varfi jo zakonshme për një vend evropian, detyrohemi të jemi të durushëm.
Duke u ndërlidhur me pasojat që shkakton mungesa e lëvizjes së lirë, Fehmi Hajra nga Organizata Federaliste e Rinë Evropian tha se pengesat për kosovarët po paraqiten edhe në kuadër të manifestimeve kulturore dhe sportive, qoftë në rajon apo edhe vende tjera të Evropës.
Në maj të këtij viti, domethënë është raportuar se një grup i artistëve kosovar nuk do të mund të ndodhin në festivalin ndërkombëtar të filmit të Sarajevës, i cili është një festival mjaft prestigjioz, dhe ku në vitin 2005 domethënë kosovarët kanë marrë një sfim special me filmin tyre kukume. Domethënë edhe në falmyre çështja vizave, domethënë përveç izolimit politik dhe ekonomik, po izolon domethënë Kosovën edhe aspektin kulturor dhe sportiv.
Forumi 2015 ka prezantuar dhe një studim ku botohen dhe rekomandime për Bashkimin Evropian që të merr në konsiderat gjendjen në të cilën gjenden qytetarët e Kosovës sa i përket lirisë së lëvizjes, përderisa institucioneve të Kosovës u kërkohet një angazhim më i madh që gjendja tanishme e getoizimit të tejkalohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times, që shkruan për propozimin për liberalizim të vizave të Komisionit Evropian për Serbinë, Maqedoninë e Malin e Zi. Në artikullin me titull Viza nxitje për vendet e Ballkanit, kjo gazetë shkruan se Shqipëria, Kosova dhe Bosnia tash për tash janë lënë prapa. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Fidan Rama.
Qytetarët e Serbisë, Maqedonisë dhe Malit e Zi do të udhëtojnë në shumicën e vendeve të Evropës pa pasur nevojë për vizat që nga fillimi i vitit e ardhshëm në bazë të rekomandimeve të miratuara nga Komisioni Evropian. Këtë mas, Komisioni e mori si një nxitje për rajonin Juglindor që është i ndjeshëm etnikisht, të cilët bloku 27 shtetësh i ka premtuar ndërsim eventual në Bashkimin Evropian. Jacques Barrot, komisionari për drejtësi dhe punë të brendshme në BE, ka thënë se ky është moment historik në marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Vendimi pritet të aprovohet nga vendet anëtare të BE-s, si dhe nga Parlamenti Evropian deri në fund të vitit, në mënyrë që të jepet fund pritjeve të gjata në radhë për të marrë vizën në ambasadat perëndimore në Beograd, Shkup dhe Podgoricë. Heqja e vizave ishte pritur me shpresat të mëdha në Ballkanin Perëndimor, thot Mestiras Barrot, shkruan Financial Times. Por ky lajm i mirë për tri ish republikat jugoslave me rreth 10 milion banor mund të rris pa barazit rajonale. Bosnjë-Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova tash për tash janë lënë prapa, shkruan më tutje Financial Times. Kosova nuk i plotëson kushtet për shkak të shqetësimeve të sigurisë, ka thënë Oli Rehn, komisionari për zgjerim në Bashkimin Evropian. Sipas tij, Kosova në rezolutën 1244 nuk është pjesë e dialogut aktual për liberalizimin e vizave. Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina thjesht dështuan televizin shpejt në dhënien e pasaportave biometrik në mënyrë që dhe këto vendet i bashkon listës së bardh Schengen nga 1 janari vitit ardhshëm. Në qovë se plotëson të gjitha kushtet, Komisioni mund të bëjë një propozim të ri cili do të përfshi ato vende nga mesi vitit 2010, tha Oli Rehn. Me gjithat të gjelbrit në Parlamentin Evropian mund të ishtrojnë vrejtje për penalizimin e boshnjakve, grup kyqe mësë shumëti, vojti në shkatrimin e përgjakshëm të Jugoslavis në vitet e 90, shkruan Financial Times. Boshnjakët musliman në mas të madhe i fajsojnë sërbët për ngadalsimin e reformave. Kryeministri Bosnjës Nikola Spiric, i cili i takon komunitetit sërb, ka bërë të ditur se pasaportet e reja biometrike do të fillojnë të leshohen nga 1 janari vitit ardhshëm. Së bashku me pasaportet biometrike dhe menaxhimin e kufive, negociatet për liberalizimin e vizave u përqendruan edhe në respektin për të drejtat themelore, luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Serbia dhe Malizi ende do duhet të plotësojnë kushtet e mëtejshme në muajt ardhshëm. Zona Schengen përfshin 22 vende të BE-s së bashku me Norvegjin, Islandën dhe Zvicrën. Pesë anëtarët e Bashkimit Evropian, Britania, Irlanda, Rumania, Bullgaria dhe Kipro, nuk janë të përfshira. Diplomatët thonë se skema për liberalizim ka mbështetje të gjerë në mesën e 27 anëtarëve të BE-s, të cilat formalisht do të miratojnë marrëveshjen në muajin tetor me gjithë rezervat fillestare të Holandës për Serbinë dhe nga Greqia rreth mospajtimit për emër me Maqedoninë, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Financial Times.
Në kuadër të procesit të decentralizimit, tashmë është formuar ekipi përgatitor komunal për Klokotin, duke i hapur rrugë kështu shndrimit të këtij vendbanimi në komunë. Por gjërat nuk kanë shkuar mirë edhe me katër lokalitetet e tjera, ku për shkak të hezitimit serb nuk janë formuar ende këto ekipe dhe rrjedhimisht është thënë se procesi decentralizimit ka ngecur. Por zyra civile ndërkombëtare i hedh poshtë pohimet për ngecjet të procesit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka emëruar 10 anëtarë në ekipin përgatitor komunal për komunën e re të Klokotit. Ky edhe është hapi i parë drejt shndërrimit të këtij lokaliteti në komunë, siç parashihet me planin për decentralizim. Por krijimi i ekipeve për katër komuna tjera me shumicë serbe duket se ka ngecur. Zyra civile ndërkombëtare nuk jep ndonjë datë për krijimin e këtyre ekipeve.
There will be interviews in the coming weeks for the other teams.
Në javët e ardhshme do të kemi intervista për ekipe tjera dhe ato do të emërohen në moment të duhur. Mendoj se është rëndësishme të cekët se ka pasur shumë aplikacione të mira për këto ekipe nga komuniteti serb. Ka kandidatu fort, thot zëdhënësi zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi. Njëra nga komunat e reja pritet të jetë Gračanica. Lideri Partisë së Ripërtrirjes Serbe nga ky vend, Ranjel Nojkić, kërkon nga komuniteti ndërkombëtar që për zgjedhja njerëzve në ekipet përgatitore të jetë përfaqësuese për komunitetin serb.
Ne bi bilo dobro ukoliko su svi predstavnici doneli sopstvene odluke pa su se sami prijavili.
Nuk do të ishte mirë të merren ata përfaqësues që janë paraqitur pa pajtimin e fshatit apo lokalitetit ku banojnë, sepse vendimet që do të dilnin nga i ekip do të ishin jo valide dhe jo obligative për komunitetin serb. Për këtë arsye duhet të përfshihen të gjithë faktorët, të cilët janë të rëndësishëm për sjelljen e këtij vendimi. Njëkohësisht do të ishte garanci që formimi i atyre komunave të reja dhe që zbatimi i decentralizimit të ketë efekt të plotë dhe të jetë i pranueshëm për të gjithë, thot Nojkić. Komunë tjetër e re pritet të jetë Mitrovica veriore, por ndryshe nga mjedisat që gjenden në qendër të Kosovës, këtu ka pak gatishmëri për krijimin e komunës së re. Të paktën kjo transmetohet nga liderët që përfaqësojnë komunitetin atjeshëm. Me rëndësi është që në asnjë rast serbët të mos e pranojnë këtë plan sepse nuk i përshtatet komunitetit serb. Ne e dimë që Peter Faith ka për qëllim të japë shqiptarëve dhe një shtet tjetër në Ballkan, thot një nga liderët e Këshillit Kombëtar Serb në Veri, Marko Jakshiç. Por Endi Megafi thot se interesim për të marrë pjesë në ekipet përgatitore komunale ka pasur edhe nga pjesa veriore e Kosovës.
Altogether, I think there were around 350 applications, which gives us more than one candidate.
Krejt së bashku mendoj se kanë gjenë 350 aplikacione, nga to mendoj se më shumë se gjysma kanë gjenë nga komuniteti serb. Ka pasur aplikacione nga çdo komunë e re potenciale, shprehet Megafi. Me propozimin gjithëpërfshirës për statusin kërkohet themelimi i 5 komunave të reja: Graçanicës, Klokotit, Parteshit, Ranilugut dhe Mitrovicës Veriore. Ndërkaq një komunë ekzistuese, Novë Bërda, do të zgjerohet. Ditë më parë Instituti Kipret ka publikuar një analizë ku thuhet se zbatimi i suksesshëm i decentralizimit eviton ndarjen e Kosovës, por me këtë nuk pajtohet lëvizja vetëvendosje e cila thotë se në fakt decentralizimi çon ndarjen në vija etnike të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Gjatë këtij viti do të shpallet tenderi për kompaninë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, ndërkaq që ndërtimi i tij pritet të fillojë në vitin 2010, thot menaxheri i projektit Lorik Haxhiu. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se viti 2015 do të jetë periudha kur Kosova nuk do të ballafaqohet me mungesë të energjisë elektrike. Me Lorik Haxhiun ka biseduar korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Zoti Haxhiu, qeveria ka vendosur për ndërtimin e termocentralit Kosovare. Kur do të nisë zbatuari projekte?
Dje kemi pas një takim shumë rëndësi për zhvillimin e projektit termocentrali Kosova e Re. Dje janë marë vendimet për biparimet e zhvillimit dokumentacionit të tenderit, i cili do të shërben si bazë për zgjedhjen e investitorit të preferuar në bazë të listës të parakualifikimit që kemi pas më herët. Ashtu, këto vendime tash mundësojnë përgatitjen e tenderit. Shtatori do të jetë muaji kur ne do të paraqesim draftin e parë. Ky dokumentacion do të përfshijë edhe draftin e gjitha lejeve, licencave dhe gjithçka që është e domosdoshme për një tender të përshkruar në mënyrë të detajizuar. Pra, nëse ne arrim draftin e parë të dorëzojmë në muajin shtator, atëherë vazhdon procesi, faza tjetër është procesi i konsultimit të mëtutjeshëm me investitorët, dhe ne besojmë që gjatë këtij viti ne do të shpallim tenderin dhe do të kemi një garë konkurruese për zgjedhjen e fituesit. Ajo çka do të ndodhë është se në vitin 2010 do të nënshkruajmë kontratën dhe me nënshkrimin e kontratës me ofertuesin e suksesshëm fillohet edhe me implementim. Për ndërtimin e termocentralit të ri, për fazën e parë apo bllokun e parë, nevojiten 5 vite. Kjo është këto janë afatet aktuale të cilat i kemi marrë edhe nga ofertuesit e teknologjive apo termocentraleve. Kjo flas për vitin 2015. Kjo është data e ndrimit total, domethënë, të besueshmërisë të furnizimit me energji elektrike.
A do të hapet ndër i ri për kompanitë interesuara apo do të garojnë këto 3 kompani që tashmë kanë konkuruar?
Procesi i cilin jemi duke përcjellur mbetet i njëjtë, pra ne kemi listën e ofertuesve të parakualifikuar që janë parakualifikuar në fazën e mëhershme paraprake dhe ne do të vazhdojmë këtë proces me këto tani 3 kompani të parakualifikuara.
Zoti Haxhiu, nga do të sigurohen mjetet për ndërtimin e termocentralit pasi bëhet fjalë për një shumë jashtëzakonisht e madhe?
Po, mbas vlerësimeve të cilat i kemi bërë gjatë studimeve të fizibilitetit, flitet për rreth 3.5 miliardë euro, që janë së bashku në për ndërtimin e termocentralit të ri dhe për zhvillimin e minierës të Sibolcit. Këto investime të konsiderueshme vijnë nga investitorët, pra ne kemi procesin për zgjedhjen e investitorit, i cili në faza, ashtu si që është para parë edhe në planin, do të investojnë për realizimin e komponenteve të projektit, që është ndërtimi apo hapja minierës të re në Sibovc dhe ndërtimi i termocentralit të ri, ashtu si që është paraqitur me faza. Investitorët të cilët ne kemi të parakualifikuar presin për një dokumentacion të tenderit të cilën ne shumë shpejt do të finalizojmë. Do të punojmë edhe gjatë muajit të gushtit dhe gjatë pushimeve verore, pra nuk do të kemi pushime në mënyrë që në muajin shtator të kemi draftin e parë të ftesës për propozim apo dokumentacionin e tenderit. Ajo që ka shumë rëndësi ne dëshirojmë të sigurohemi që ky proces është transparent dhe konkurruz, dhe kjo nuk kupton edhe konsultimin me faza edhe me investitor të parakualifikuar. Kjo për të siguruar që kriteret të cilat ne i paraqesim në dokumentacionet e nderit nuk janë diskriminuese për njërin nga ofertuesit dhe janë bazë mirë për një konkurrencë mes këtyre tri kompanive të parakualifikuara.
A ka nevojë Kosova për një termocentral me kapacitet 2000 megawatt apo synimisht eksporte?
Ne në vitet e 80-ta i kemi pas 1500 megawatt. Domethënë kjo është një fakt. Dhe tani në politikat gjithëpërfshirëse ne jemi të obliguar që të mbyllim edhe termocentralin Kosovo, pra do të hapim një pjesë të kapacitetit dhe në një fazat e më vonshme dikun pas viteve 25-2025 do të vjen koha kur do të flasim edhe për mbylljen e termocentralit Kosovo B. Përmes këtij projekti ne kemi dy synime, pra një është zëvendësimi i objekteve të vjetra gjenerimit, pra termocentrali Kosovo A dhe më vonë BES, plotësimin e kërkesave vendore dhe normalisht nëse ka mundësi një pjesë energjisë do të eksportohet dhe kjo prapë do të shëndrohet në përfitime nga eksporti.
Opozita dhe shoqëria civile ka kritikuar vendimin e qeverisë duke quajtur vendim politik, njëherësh edhe shitjet e pasurisë së Kosovës. Cili është vlerësimi juaj?
Vendimet e qeverisë dhe komitetit drejtues të projektit janë korrekte, bazohen në shumë analiza dhe studime të cilat janë kryer gjatë viteve të fundit, gjithashtu edhe bazuar në këshillat e institucioneve ndërkombëtare dhe këshilltarëve të transaksionit, këshilltarëve ligjor, duke marë parasysh edhe analizën e tregut që kemi pasur nga ana e konsumit por edhe nga ana e investitorëve, dhe këto vendime mundësojnë që ky projekt të jetë i realizueshëm në fund të jetë i suksesshëm. Kritikat të cilat dalin nga shoqëria civile dhe nga OJC-t, normal jemi një shoqëri demokratike dhe gjithkush ka të drejtë që të shprehë mendimet e tyre dhe mund të ju siguroj se një pjesë e sugjerimeve të cilat ne kemi marrë nga shoqëria civile dhe nga OJC-t i kemi marrë parasysh edhe gjatë procesit të vendimarrjes.
Edhe ambientalistët kanë kritikuar ndërtimin e një termocentrali me kapacitet kaq të madh për shkak të ndotjes eventuale.
Po, është fakt i ditur që termocentralet me djegje të lignitit nuk janë shumë në trend, si të them. Domethënë kur kemi problemet e ngrohjes globale, pra gjitha shtetet mundohen që të orientohen ka burimet e ripërtrishme. Mirë po, ajo që ka Kosova ka është ligniti dhe vendet të cilat kanë lignitin, si kur Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Polonia, Hungaria dhe vendet tjera, vazhdojnë që të ndërtojnë termocentrale me djegje të lignitit. Këtë do të bëjmë edhe ne. Mirë po, ne që ka do të bëjmë është që këtë termocentral të ndërtohet në pajtushmëri të plot me direktivat e BE-s, do të jetë teknologjia apo fjala e fundit e teknologjisë, flasim këtu për termocentrales me djegje superkritike dhe ky termocentral do të jetë i gatshëm për nxanjen dhe për deponimin e CO2-shit. Kjo është një teknologji shumë përparimtare dhe ne termocentralin ton me lignit do ta kemi fjalën e fundit të teknologjisë.
Lorik Haxhiu, menaxher i projektit të termocentralit Kosova e Re.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri ka përfunduar procesin e ankesave dhe ka mandatuar 53 deputet në kuvendin që përbëhet nga 140 deputet. Zëdhënësi Leonard Olli tha se pritet që në fund të muajit korrik KQZ-ja do të i certifikojë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 28 qershorit. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Anduena Labani.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka shpallur rezultatet e zgjedhjeve të përgjithshme të 28 qershorit pas mbylljes së procesit ankimor të subjekteve politike. Ky institucion ka bërë për llogaritjet në përqindje dhe mandate për koalicione dhe parti politike.
Rezultati total për secilin koalicion është si më poshtë zbion. Aleanca Ndryshimi 46.92%, Aleanca Socialiste për Integrim 5.52% dhe Bashkimi për Ndryshim 45.45%. Ndërkohë, e përkthyer tashmë kjo shifër dhe në mandate korrespondon në Aleanca Ndryshimi 70 mandate, Aleanca Socialiste për Integrim 4 mandate dhe Bashkimi për Ndryshim 66 mandate. Tashmë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbetet në pritje të shqyrtimit kërkesa ankimore nga ana e Kolegjit Zgjedhor, pasi nga ky fakt kushtozohet dhe certifikimi dhe përmbyllja e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të përgjithshme që u zhvilluan më 28 qershor.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka përmbledhur kështu tabelat përmbledhëse të rezultateve në të gjitha qarqet dhe mbetet në pritje të së drejtës së palëve për të paraqitur pretendimet në Kolegjin Zgjedhor. Përfundimi i shqyrtimit të ankesave në kolegj do të pasohet dhe me nxjerrjen e rezultateve zyrtare përfundimtare, që mund të shpallen në 10 ditët e para të gushtit.
KGZ ka bërë shpërndarje mandateve në qarqet e Korçës, Kuksit, Dibrës, Gjirokastrës, Vlorës dhe Elbasanit. Në total, deri në këtë moment, janë mandatuar numerikisht dhe nominalisht 53 deputet ose rreth 40% e totalit të përbërjes të kuvendit të Shqipërisë. Për mbyllje e kësaj faze në KGZ u krijon mundësi gjitha palëve që brenda 5 ditëve të paraqisin pretendimet e tyre pranë kolegjit zgjedhor, i cili nga anë e vet ka në dispozicion 10 ditë për të marrë ato në shqyrtim. Të gjitha këto element krijojnë mundësinë fizike kohore që në fund të muajit korrik të bëhet i mundur certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve dhe nga ana e KGZ-s në përmbyllje pra të shqyrtimit kërkesave ankimore nga ana e kolegjit zgjedhor.
Ashtu siç e parashikon dhe kodi zgjedhor, komisioni ka shqyrtuar pretendimet e palëve brenda 10 ditëve nga momenti i paraqitjes së kërkesave ankimore. Ai mori në shqyrtim 15 kërkesa të cilat u përmbyllën brenda afatit të përcaktuar. Për Radio Europa e Lirë, Anduena Llabani.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Qeveria e Maqedonisë thot se punon intensivisht në harmonizimin e legjislaturës së Maqedonisë me atë të Bashkimit Evropian, me qëllim që të merret raport pozitiv nga Komisioni Evropian në nëntor të këtij viti. Ekspertët e çështjeve juridike thonë se ligjet që miratohen në Maqedoni janë evropiane, por zbatimi i tyre është ballkanik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Qeveria e Maqedonisë është e bindur se deri në afatin e publikimit të raportit të vjeshtës për progresin e Maqedonisë do të përmbyllen të gjitha reformat e nevojshme. Në fazën e miratimit janë ligji për financimin e partive politike, ai për kuvendin e Maqedonisë, ligji për administratën, ai për punë të brendshme, kodi penal dhe ligji kundër konfliktit të interesit, që janë harmonizuar me legjislaturën e Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministri i ri për integrime europiane Vasko Naumovski deklaroi se reformat në gjyqësor janë më kruciale për plotësimin e kritereve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Gjatë javëve të ardhshme do të punohet me një intensitet i cili domosdoshmërisht do të rezultojë me rezultate përkatëse. Jemi të sigurt se Ministria e Drejtësisë do të jep maksimumin që të përmbushen detyrat e nevojshme me qëllim që Republika e Maqedonisë të marrë rekomandimin e Komisionit Evropian për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi Naumovski, zëvendës kryeministër për integrime europiane. Eksperti i çështjeve juridike Jeton Shazivari thotë se pavarësisht se ligjet që miratohen në Maqedoni janë në harmoni me standardet e Bashkimit Evropian, nuk është i kënaqshëm zbatimi i tyre.
Edhe pse kemi miratuar shumë ligje evropiane, sërish implementimi i tyre realizohet në mënyrë tipike ballkanike. Andaj mendoj se ky proces duhet të përfshijë ndryshimin e frymës së implementimit praktik të tyre. Problemi i implementimit praktik të ligjeve evropiane mund shumë lehtë konstatohet në lëmin e reformave gjyqësore që akoma s'po e japin produktin e duhur në drejtim të depolitizimit, pavarësimit dhe më vetësimit real të gjyqësisë, ose në lëmin e reformave në administratën publike apo në lëmin e luftimit të korrupsionit, si dhe në fusha tjera si ajo energjetikës, lirive dhe drejtave të njeriut dhe shtetas si dhe kështu me radhë.
Raporti i Komisionit Evropian do të publikohet në nëntor dhe nga njëti do të dihet se vallë Maqedonia do të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Kosova është vendi më i izoluar në Evropë, thot Forumi 2015. E përditshmja Financial Times shkruan për çështjen e liberalizimit të vizave për tri vende ballkanike, duke theksuar se Kosova, Shqipëria dhe Bosnia janë lënë prapa. Duke u shprehur për procesin e realizimit të projektit Kosova e Re, menaxheri i tij Lorik Haxhiu Postierash tha:
"Gjatë këtij viti ne do të shpallim tenderin dhe do të kemi një garë konkurruese për zgjedhjen e fitusit."
Ish pjesëtarët e UÇK-s kanë hedhur koktej Molotovi në oborrin e qeverisë së Kosovës. Hillary Clinton thot se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara për dialog me Iranin. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovë në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.